Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Bývaly doby, kdy různá rozhodnutí a směrnice Evropské unie zajímaly jen úzký okruh odborníků. V posledních letech naopak vyvolávají veřejnou diskuzi i prudké spory, jako například v případě směrnice o zbraních, která omezuje bezúhonné legální držitele zbraní. Byť důvodem, proč vznikla, mají být protiteroristická opatření. Odborníci i laičtí majitelé zdravého rozumu se však shodují na tom, že pokud se někoho směrnice opravdu nedotkne, tak to budou pravděpodobně teroristé. Naše země by jí měla vzít za svou do poloviny září letošního roku. Co to bude znamenat pro držitele zbraní? Zastaví se evropští politici u této směrnice anebo je cílem úplné odzbrojení evropských obyvatel? A pokud ano, proč? Mým dnešním hostem je Pavel Černý, podplukovník ve výslužbě. Přeji vám dobrý den, buďte vítán.
Dobrý den.
Pane podplukovníku, já na vás jenom ještě prozradím, že jste pracoval 15 let u policie České republiky jako instruktor střelby a sebeobrany, později i jako metodik OMIV pro taktické aspekty rizikových zákroků a v současnosti působíte jako mezinárodní školitel policejních sborů po celém světě. A také už po desetiletí vykonáváte roli zkušebního komisaře v rámci odborné způsobilosti pro získání zbrojních průkazů a také se specializujete na osvětu v oboru zvyšování bezpečnosti a práva na efektivní a spravedlivou možnost obrany. Já jsem vás takto široce představila proto, aby bylo jasno, že se tomuto problému a problematice držení zbraní věnujete skutečně dlouho, odborně a do hloubky. A proto první otázka na vás jako na člověka s takto rozsáhlými zkušenostmi, mimo jiné i u policie. Řekněte mi, podle vás, měl by mít bezúhonný občan právo držet legálně zbraň?
Tak rozhodně, protože i jako bývalý policista, i jako leckterý laik si dokážou představit, i ta nejlepší policie nemůže být vždy a všude. A to, že dojede být za pár minut, nebo v případě, že budete mít velkou, opravdu velkou smůlu, možná taky za desítky minut, že budete čekat na tuto pomoc, znamená, že by skutečně bezúhonnému, prověřenému občanovi, který veme prostě to právo do vlastních rukou aspoň po tu dobu, kdy nebude možná policie na cestě ochránit svůj život, své zdraví a zdraví svých nejbližších, neměl by nikdo ve skutečně demokratickém a svobodném státě bránit. Víte, ono paradoxně je to něco podobného jako zakazovat lidem, aby se učili první pomoc, nebo měli doma, řekněme, lékárničky, když existují sanitky, anebo jako kdybychom tvrdili, že nebudete mít doma, nebo dokonce vám zakážou hasicí přístroj, protože si máte zavolat hasiče.
Dosavadní systém, ve kterém je bezpečnost vnímána jako služba, kterou si občan u státu objednal, zaplatil a nemíní se v ní dál angažovat, je status quo. Myslíte si, že je to nadále udržitelné?
Takhle, vemte si, že máme dnes asi kolem 30 tisíc policistů, kolem 20 tisíc je asi naší armády. A může vzniknout, jak ukazují poslední evropské události i události ze světa, v budoucnu mnoho a mnoho situací, kdyby bylo opravdu luxusem možná nezapracovat těch 300 tisíc našich majitelů zbraní, možná do jakési bezpečnostní doktríny. A příkladem v tomto nám asi mohou být státy, jako je Finsko, anebo jako je Švýcarsko, kde skutečně na dobrovolnících těch ozbrojených občanech může skutečně být postavena bezpečnost a obrana státu.
Má naše země podle vás dobrý zbrojní zákon, zákon o držení zbraní?
Víte, my dokonce můžeme odpovědět jedno. On má jeden z nejlepších na celém světě. Já cestuji s výcvikem skutečně po celé zeměkouli a vždy se zajímám o to, nejenom jaké mají zákony ohledně policie, ale i mě zajímá, jaké tam má vlastně práva nebo či možnosti ten občan něco nosit na svoji obranu. a nebo se dostat dokonce k legální soukromé zbraně. A ta vyrovnanost našich zákonů, ta vysoká funkčnost, skutečně, ta jejich efektivita je v Čechách krom obyčejná.
Už jste přišel na to, proč tak tedy tento náš, podle vás, velmi kvalitní zákon tak leží v žaludku evropským strukturám? Můžu se takto zeptat, anebo je to zavádějící otázka?
Víte, není to asi zavádějící. Nás zpočátku asi napadalo, že je to spíše jakési nepochopení nebo nedostatek komunikace, neodbornost. Ale v současné době ty kroky, které podniká Brusel proti těm soukromým majitelům zbraní a avizování, že to nejsou ještě zákony konečné, ta iracionalita toho všeho spíše skutečně svědčí o to, co povídají některý lidé, že Evropu asi čekají ne možná dobré časy. A ten ozbrojený občan, ten sebevědomý ozbrojený občan asi se nehodí do plánu té nové Evropy. Víte, občané na západě od nás již nemají v případě soukromých zbraní již moc o co bojovat, protože vlastně jim všechno dá se říct sebejavy. Oni důvod pro vlastnění, aby slušný občan se dostal k té legální zbraně, je pouze sport anebo lov. V žádném státě prakticky neumožňují, což u nás je bezproblémové, nošení zbraně. A důvod, nikdy neuznávají sebeobrana. A pokud toto si všechno uvědomíte, tak ten občan na západě, vystrašený po tom všem, co se děje, lépe asi přijímá různá takzvaná v úvozovkách protiteroristická opatření. Svoje vlastní omezení, ale jsou to nejenom ty rámy, kamery, dneska i vlastně výjimečné stavy, zákazy vycházení, které občasně vidíme, jako ve Francii, různé zákony, které jsou protiteroristické, ale oni omezují potom pouze toho slušného občana a teroristů vůbec. No a ta západní veřejnost, která je naprosto bezbranná a vystrašená, mnohem lépe tyto opatření potom přijímá. Víte, je to takové dobrovolné a akceptovatelné nahnání těch lidí do ohrady jako bezbranných ovcí. Tak to někdy dělá dojem.
Když se zamyslím nad tím, co řekl generální tajemník Interpolu Ronald Noble, že měkké cíle lze proti útokům chránit mimo jiné tím, že bude občanům umožněno nosit zbraně pro vlastní ochranu, tak vlastně my nemusíme jít ani do Evropské unie, protože návrh ústavního zákona, podle kterého by lidé měli právo nosit zbraň, případně i k zajištění bezpečnosti státu, tak kolem tohoto návrhu se dlouze diskutovalo a nakonec nebyl schválen u nás v Senátu. Myslíte si, že tedy to je také začátek, která kolem nás postavit ohrádku?
No, ten pán měl zajistá pravdu. Protože, jak už jsem zmínil, ta policie není na tom místě. Ani nemůže být. Tolik policistů nemáme, to bychom museli mít. Každý toho svého, který okolo nás bude sedět, stát a hlídat nás celou dobu. Což pochopitelně není možný ani v těch nejvyspělejších ekonomických státech. To znamená, u nás v Čechách, kde lidi běžně zbraně nosí, tak je větší šance, že tam vlastník zbraně prostě zasáhne. A vemte si v situaci, kdy se úplně zoufalí lidé, ale nesmírně stateční, tamhle rvali s atentátníkem o volant kamionu, snažili se zastavit další vraždění lidí, prostě s holýma rukama v Anglii bojovali házením půl litru a stoliček proti ozbrojeným teroristům. Vemte si, tito lidé by mohli mít legální zbraně. A oni měli sice obrovskou kuráž a statečnost, ale s prázdnými rukama nemůžete bojovat proti ozbrojenému útočníkovi, který se rozhodně povraždí všechny kolem. Senát bohužel toto zamítl. Ne, Senát to zamítl, ačkoliv proklamovali senátoři to, že naše petice, kterou jsme iniciovali před lety a která dosáhla 110 tisíce podpisů a která měla vlastně podpořit i to právo toho českého občana do budoucna na soukromou legální zbraň, bylo vlastně paradoxně zastaveno. Bylo zastaveno v Senátu o pár hlasů a musíme říct, že občané, kteří to sledovali detailně, viděli, že to bylo velkým selháním a doslova, teď nevím, jestli použít opravdu zradou těch slušných lidí u nás ze strany politiků, kteří na jedné straně proklamují starost o bezpečnost občanů, akceptují vlastně to, že tvrdí, že u nás je zákon bezvadný, což je pravda, ale nechtějí potvrdit to tím, aby se nyní zabránilo těm snahám Bruselu skutečně ozbrojit jenom slušné lidi. A to paradoxně ve jménu boje proti terorismu.
Já nechci klást návodné otázky, ale když se podívám do historie, tak právo nosit zbraň bylo jedním ze základních práv muže nebo občana. Řekněte mi to, že teď se tak intenzivně pracuje nejenom na tom, aby jsme byli odzbrojeni, ale také na tom, abychom to vnímali, že je to pro naše dobro. Jestli držení zbraní začíná opravdu podléhat jakémusi ideologickému boji.
Víte, ono se dokonce říká, že, a ti, kdo to studují, vědí, když to hodně zjednoduším, že i za císaře pána prostě stačila buď ohláška zbraně nebo spoustu zbraní, jste si mohla kupovat. To samé za první republiky, kdy lidé si na svou obranu prostě koupili pistoli bez nějakého obrovského zvláštního prověření. Pak jsme zažili dvě velmi ošklivé totality, které zbraním rozhodně nepřáli. Možná právě proto si Češi váží po tom zlomu, po té revoluci, toho, že najednou mohl ten zkušený občan skutečně zase zbraň mít. A to nejenom pro sport, myslivost, ale z hlediska obrany sebe a svých blízkých kolem. Víte, ta západní společnost někdy pro nás je až nepochopitelná. Například, jako příklad si můžeme uvést na krásně Anglii. Ve Velké Británii totiž vlastně vzali lidem úplně všechno. Vzali jim i možnost sportovat. Prakticky jim zamezili možnost i nabývat většinu zbraní pro lov. A to všechno ve jménu prostě bezpečnější společnosti. Britové to akceptovali. Pak Britům začali zakazovat vlastně i nejenom nože, pepřové spreje, které tam jsou vlastně zbraní, kterou nikdo nesmí mít u sebe. Ale začali jim zakazovat vlastně i předměty denní potřeby, protože vás, pokud takzvaně načapá někde policista a vy budete u sebe mít šroubovák anebo kladivo, to jsou tam nebezpečné předměty, které paradoxně vy tam ctí presumpci viny a vy musíte dlouze a složitě vysvětlovat, proč takovou nebezpečnou věc v úzovkách máte u sebe a že s ní nechcete skutečně nic zlého udělat. A pokud to věc nevysvětlíte, čeká vás pokuta až stovky liber. Je to prostě absurdní a v takovémto situaci, kdy tam skutečně násilí na vzestupu, kriminalita a terorismus, lidé si představte ještě, kolikrát demonstrují za ještě tuší zákazy nožů, aby těch nožů ve společnosti bylo ještě méně. Víte, připomíná to trošku člověku situaci, kdy v té šípkové růžence všechno, co bylo ostré, špičaté, házeli do studny a že by to té společnosti mohlo nějak pomoci. Nepomůže. Zešikanován je jenom ten běžný občan. Ale paradoxně je tam, on volá po své čím dál větší kontrole a teď nechci říci až buzeraci. Skutečně, pro nás je to nepochopitelný svět, úplně jiný vesmír. A co hlavně nechceme, aby se tyto trendy dostaly k nám, protože je to proti zdravému rozumu.
Ale ty trendy k nám směřují, protože když se podíváme na evropskou směrnici, tak Česká republika se bude muset přizpůsobit evropské směrnici o zbraních. Původně se mluvilo o tom, že účinnost možná bude zpožděná, já jsem hovořila o září letošního roku, že by byla zpožděna až do první poloviny roku 2019, ale pokud vím, tak 12.3. Soudní dvůr Evropské unie zamítl návrh vlády České republiky na odklad této směrnice o regulaci držení zbraní. To znamená, že už je hotovo? Už je to tak, že zkrátka tato evropská směrnice omezující legální držitele zbraní vstoupí v platnost, ať chceme nebo nechceme?
Takhle my věříme, že ne, a děláme skutečně hodně a hodně moc proti tomu, aby tomu tak bylo.
Ale když to zamítl ten Soudní dvůr Evropské unie, nevím, jaká je přesně legislativa, tak to znamená, že už
on
je
hotovo? V současné době byla podána, a to je jedna z těchto věcí, vlastně žaloba k Evropskému soudu. A ta žaloba, toto, co neprošlo, bylo jenom oznámení Evropského soudu, že nebude dáno žádné předběžné opatření, které by ještě do doby vlastně rozsudku Evropského soudu mohlo zastavit tu implementaci té evropské směrnice, té zákazové, nesmyslné a někdy se nebráním i slovu diktátorské, protože takto skutečně nám byla předložena. Víte, my bychom hrozně rádi, kdyby došlo i na slova našeho premiéra, který volá v současné situaci po tom, že máme být v Evropě více slyšet. A chtěli bychom politiky, kteří by ovšem potom neakceptovali to, že odněkud nám předloží nesmysl. A teda všichni, a to není jenom odborná veřejnost, laická veřejnost, ale i většina našich politiků, kteří v tomto udělali svá prohlášení již mnohonásobně v minulosti, že ta směrnice je hloupá, že je nesmyslná a že nám dokonce poničí naše vysoce funkční zákony a svým způsobem vstoupí do bezpečnosti a nedělá strašný zmatek. Bude to prostě taková nějaká destabilizující nějaká věc, která zákony, které na západ od nás by se spíš mohly inspirovat, jak to má vypadat a podobné věci zavádět tam, kde je kriminalita a terorismus na vzestupu, nám budou diktovat státy, kde nemůžete nůž nosit v kapse, jak jsem se zmínil, nebo ženy pepřový sprej v kabelce, nám budou kázat o tom, jaké mají být naše zbraňové zákony. Koukejte se, my jsme šestou nejbezpečnější zemí světa statisticky, již po druhé jsme dosáhli na tuto metu. A vypadá to, že se to bude zlepšovat. Kriminalita u nás jde ověřeně, statisticky dolů. A vemte si, že v této situaci se nabízí snad myšlenka úplně kacířská, chtějí snad ti na západ od nás, aby jsme na tom byli tak špatně jako oni. A nebo by se měli učit o tom, jak si svoje poměry ošetřit tak, aby jejich bezpečnost možná se zas trošku zlepšila.
Jak jste si sám odpověděl na tuto svou vlastní kacířskou otázku?
No, víte, a teď možná řeknu něco odvážného. Já jsem se bavil s kolegy mnohokrát z těch zemí na západ od nás. Někteří z nich jsou policisté. Já jsem se třeba ptal na to, proč teda nám servírují nesmyslné věci státy Evropské unie, kde ta bezpečnost takhle je tragická. A proč třeba se neinspirují našimi funkčními zbraňovými zákony? Oni mi řekli, ono to nejde. U vás 300 tisíc vlastníků zbraní, těch slušných občanů, kteří jsou ozbrojeni, není žádným problémem, který mohou a také to dělají denně zbraně třeba u sebe dvě úvahy své i nosí. Prostě je to bezproblémové, je to efektivní. Ale díky naší skladbě obyvatelstva, která se čím dál víc i nábožensky, i bezpečnostně u nás mění. U nás je mnoho lidí, kteří sice by splnili tu beztrestnost, zdravotní způsobilost, i by neměli třeba zatím kriminální minulost, ale vyznávají zrůdnou třeba náboženskou ideologii, jsou vlastně nepřáteli našich zemí. A váš zbrojní zákon by znamenal, že tito lidé šmahem, prakticky přes noc, by se mohli legálně ozbrojit. A byly by to desítky, možná stovky tisíc lidí, možná i miliony. A to západní Evropa si v současné politické situaci, mě bylo řečeno, těmito lidmi nemůže bohužel už dovolit.
To znamená, že vlastně to, jakým způsobem se chovají v Británii, by dávalo ve světle vašich současných slov logiku.
Já to řeknu na rovinu. Státy, jako je Německo, státy, jako je Francie nebo Velká Británie, nemůže najednou lusknout prsty a nechat legálně ozbrojit statisíce muslimských svých obyvatel, možná miliony, kteří vyznávají dnes svoje vlastní zákony, právo šaria a kteří se netají tím, že největším nepřítelem je vlastně ty státy, ta civilizace. Takže u nás tyto problémy zatím ještě nemáme a já doufám, že to ještě dlouho vydrží. A náš bezproblémový občan rozhodně nechce bojovat proti svému státu. Jsou to skutečně slušní lidé, kteří rozhodně nevyznávají nějakou ideologii, nějaké náboženství, aby skutečně pro ně jsme byli nepřítel, my všichni kolem.
V V tomto případě, jestli tomu správně rozumím, byste zastával to, aby si národní státy rozhodovaly ve věci držení zbraní každý sám a ne podle nějaké evropské směrnice, protože to, co je možné u nás, možná není transplantovatelné na Francii nebo Británii, ale zároveň není proč, abychom si přetahovali jejich obavy a jejich systém do naší legislativy.
Ano, u nich již bohužel ne, musíme to takto povědět, ale ono to lze, aby legislativa, a dokonce je to napsané jako výjimka v Lisabonské smlouvě. To znamená, jeden odstavec Lisabonské smlouvy pojednává o tom, že bezpečnost států je plně v gesci těch účastnických zemí EU. A právě této výjimky my a spousta našich politiků do budoucna chtějí využít. Chtějí využít proto, aby jsme neakceptovali do našich zákonů, nezaváděli věci, které jsou nejenom nesmyslné, ale pro naši bezpečnost skutečně reálně ohrožující. A to nedopustme.
Pane podplukovníku, když jste tady říkal, že doufáte a všecko proto děláte, aby nebyla v naší zemi přijata ona evropská směrnice, upřímně, myslíte si, že máme šanci? Ano, možná to můžeme oddálit, ale obklopení zeměmi, kde nesmí nosit zbraně ani policisté. Já jsem tu nedávno četla norskou detektivku a musela jsem se smát, když nějaká komisařka svírala vystrašeně v kapse pepřový sprej. To je v těch našich kulisách komická představa, že to byla její jediná zbraň a myslím si, že ještě nebyla, že si ho ještě pořídila nějak legálně. Tak se chci zeptat, myslíte si, že máme šanci to ustát?
Jak jsme povídali, děláme proto všechno a věc a snažíme se více o to, že ono nejde o to, co teď je vlastně zakázáno, anebo naši slušní občané, kteří vlastní legální zbraně by byli, kdo a čím poškozen v té první zákazové vlně. Situace je horší o to, že vlastně musí se to zarazit definitivně.
Protože a nějak systémově vyrušit.
Ano, protože víte, a to právě o tom se málo mluví, nevím, jestli to je i úmyslně v médiích a zapomínají to na to někdy a zdá, těžko říct, zda úmyslně někteří politici. Ta směrnice zákazová je totiž schválená jako takzvaně otevřená. To znamená, pro další zákazy již není zapotřebí další schvalování Europarlamentem, radou a tak dále. Prostě se jenom dopíšou do toho seznamu, který může být stále další. Každé dva roky, a to teď je již plánováno, má být takzvaně analýza stavu a další opatření. A co ty další opatření budou znamenat, se netají Evropská komise v čele s panem Junckerem, který se hned po tom, co vlastně v platnost vešly tyhle ty zákazy evropské, se netajil tím, že jsou málo přísné, málo takzvaně ambiciozní a že doufá ovšem, že v příštích letech toto bude napraveno. To znamená, bude to pouze vyhlášeno, dopisováno do dalších zákazů a oznamenováno tím členským státům. A v tom právě je to riziko, že právě to bude, jak jste vy zmínila, ten salám lidských práv, té svobody, který bude neustále již ukrajován dále a dále, až prostě nezbyde z něj nic. Víte, teď chceme zaprvé zarazit tu implementaci, která doopravdy byla i termínově, a nebojím se říct, diktátorsky určená do září, což by byla opravdu hrůza, bylo by to takové destabilizující provizorium. My chápeme, že jisté věci a tlak z Evropy asi nebude ustát. Ono je to o to právě paradoxnější, že my bychom si teď měli zamíchat jako shaker naše funkční zákony pod dáváním nějakých ultimat Bruselu. A přitom již příští rok, a to bylo plánováno již dávno, se chystají místo našeho dosavadního takzvaně zbrojního zákona 4 nové zákony. Ten první zákon, jak plánuje ministerstvo vnitra, jsou tam skutečně erudovaní lidé a vznikla na to komise, v které taktéž jsem nyní přítomen, jako spousta dalších mých kolegů, by měl být o nějaké rozumné implementaci. Ano, implementaci, kterou budeme akceptovati. se skřípěním zubů, ale v souvislosti bude dělána se zákonem číslo 2 a ten zákon číslo 2 by měl být, a řekněme tak, takzvaně výjímající, který by ty vlastníky zbraní vyňal z působnosti toho prvního zákona. A bylo by to vlastně ve stylu jakési bezpečnostní rezervy. A zmínili jsme se v tomto rozhovoru již na začátku, že my zde máme policejní síly i armádní naše složky, které můžou být nějakou velmi extrémní situací vyčerpány doslova raz dva. A my zde máme 300 tisíc lidí prověřovaných po zdravotní stránce, po stánce jejich bezúhonnosti a tak dále. A my bychom chtěli, aby tento stát prostě nemával rukou nad možností využití těchto všech lidí, kteří by se například chtěli do budoucna na naší bezpečnosti podílet. A tak by byli i vyňati z těchto nesmyslů, co nám naservíroval Brusel.
A myslím si, že při současném stavu naší armády a svým způsobem i policie, jejich ozbrojenosti, nedostatku střeliva a tak dále, si myslím, že jejich vyčerpání by nemuselo trvat až tak dlouho.
Víte, tito lidé navíc, tak říkajíc, dokonalují své dovednosti sami ve volném čase, trénují za vlastní. My bychom naopak chtěli, aby byl stát podporoval dále aktivity dalšími věcmi, jako brannými spolky, nabídkou spolupráce, možná i nabídkou armádních střelnic, možná i příspěvku na nějaký zdokonalování dovedností těch branných, těchto lidí. My tady voláme po brannosti, po vlastně tom, že v současné době absence například toho, že jsme se začali v Evropě cítit, jako že se nás netýkají jakékoliv nějaké, ať už živelné pohromy, co zde můžou být, co vidíme, tornáda, obrovské povodně na světě, že se nás netýkají možná i trošičku občas diskutované, co by udělal blackout v ulicích, prostě nedostatek elektřiny, výpadky, dlouhé počítačové sítě. No a vemte si, že válka od nás byla, když tak řekneme, někdy za Slovenskem, ještě nedávno, a vlastně ještě zuří. A terorismus, který zde vidíme v západní Evropě, není, jestli k nám dorazí, ale je to jenom kdy otázkou. A na tom se shodují i všichni bezpečnostní experti.
V tomto měl pravdu českopolský esejista Gabriel Laub, když říkal, mír je, když se střílí jinde. A my se tady toho urputně držíme. Ale pojďme teď být konkrétní. Pokud se vám a naší zemi nepodaří uhájit náš dosud platný zákon, jak se správně jmenuje, zákon pro majitele zbraní?
Takhle, byly by to ty nové zbraňové zákony a my bychom je rádi podpořili něčím podobným, o co jsme usilovali již minulý rok. To bylo změnou ústavního zákona o bezpečnosti, kde by bylo klauzulí vlastně již zanesené. A nebylo by to jenom symbolické, ale praktické gesto státu, právo skutečně potvrzeno toho slušného českého člověka na tu legální soukromou zbraň. Víte,
ale neprošlo to.
Neprošlo. Díky to skutečně politikům Senátu, kteří doufám, že, a já to vždycky říkám tak, a politici to neradi slyší, když jim to povídáme, jsou pouze naším placeným voleným servisem. A ten občan je buď s nimi spokojen, jak hájí jeho práva a zájmy, anebo není. A musím říct, že spousta senátorů ukázala to, že nechci být prorokem, ale spousta občanů se u těchto politiků bude zajisté zajímat, jestli znovu je volit. Víte, než začal tato věc, která občané dneska říkají, to není jenom o zbraních. Málo kdo z majitelů zbraní znal nějaký větší počet svých poslanců nebo senátorů. Dnes po tomto, co proběhlo vlastně jednání, ať už předtím ve sněmovně, poté v Senátu, znají prakticky všechny své politiky a to tu ještě předtím nebylo. Prostě ti politici tímto způsobem asi budou trošičku naučeni odpovědnosti vůči svým voličům, protože málo co, možná snad kouření nebo EET, v současné době zajímá tu politickou scénu i tu veřejnost natolik, jako je problém legálních zbraní. A to se nebavíme jenom o vlastníkách zbraní průkazů.
Protože... Já vám do toho vstoupím, protože ano. Si myslím, že to vidíte možná trošičku ze svého úhlu pohledu. Těch vlastníků zbrojních průkazů a držitelů legálních držitelů zbraní je u nás vás na 300 tisíc a spoustu dalších to vůbec nezajímá, anebo si naopak myslí, že, protože to se také už docela zakořenilo v našich myslích, že zbraň je ošklivo, zbraň je násilí, zbraň je agrese, zbraň není sebeobrana, zbraň není, jako má mé právo na můj nějaký životní prostor a na mé bezpečí, ale zbraň je synonymem něčeho špatného. Takže já si myslím, že jste možná trošku ve své bublině a myslíte si, že to zajímá všechny, ale ono to tak možná není.
No, naštěstí úplně nemáte v tomto ohledu pravdu.
Jsem
ono se to trošičku mění. A já teda použiju slovo díky bohu. Protože například my jsme teď asi 2 měsíce zpět přišli s naší novou peticí, která má jednak iniciovat tu neimplementaci těch bruselských hloupostí do naší legislativy a iniciovat naší dodatek. A paradoxně onoho podepisuje tu novou petici více lidí, kteří nemají zbrojní průkaz, než mají. My jsme už nashromáždili asi 25 tisíc podpisů, což za ty necelé 2 měsíce je skutečně v naší společnosti, která je totálně a politická, velmi neaktivní. Čechy rozhýbat opravdu není něčím jednoduché. A oni odpovídají na to jednu věc. Spousta lidí říká, já nemám rád zbraně. Ale já vím, že to dneska není jenom o zbraních. O zbraních samotných. A někteří k tomu dodávají, já, který jsem byl proti zbraním, já dneska uvažuji o tom, že si budu dělat zbrojní průkaz. Protože cítí spousta lidí, odpovívám, že mít doma zbraň není nějaká frajeřina nebo nějaká věc podobného charakteru, ale je to vlastně odpovědnost ohledně rodiny svých nejbližších, protože stát se může lecos a ta snaha a ohrožení bezpečí, jak se říká, někdy bezpečí je důležitější, ten pocit pro lidi, než mít stravu.
Pane podplukovníku Pavle Černý, moc vám děkuji za to, že jste nám řekl váš názor na bezpečnost ozbrojeného i neozbrojeného světa a Evropy. Díky moc.
Já vám děkuji za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 22. června uslyšíte 4. díl rozhovoru s bývalou ministryní spravedlnosti Danielou Kovářovou. Dozvíte se od ní například to, proč by se homosexuální svazky neměly nazývat manželstvím.
Důvody, pro které chtějí manželství, jsou podle mého několikeré. Mně na první dobrou napadá závist. Prostě vy máte manželství a nám se registrované partnerství nelíbí. Inu. Mám-li být upřímná, komu by se líbil ten pojem, my máme češtinu tak krásnou, bohatou a přitom používáme takový tvrdý pojem registrované partnerství. To evokuje registraci na nějakém úřadě. Dobrá. Chtějí-li mi do homopáry něco svého, tak ať si to vymyslí. Vždyť je čeština tak krásná, bohatá. Kdybychom vycházeli ze stejného slova, jak vzniklo manželství, tak manželství je historicky spojení slov muž a žena, malženka, to znamená žena patřící nějakému muži. Jinými slovy, manželství je jedna z prvních kvót. Pro jednu ženu je to označení pro svazek jednoho muže a jedné ženy.
Pro monogamii.
Takže homopáry se prostě nemůžou nazývat manželství. A jestli jim to nechce dojít, je to prostě špatný termín.
Milí posluchači, loučím se i s vámi. Pokračování příště, opět tady, na webu Svobodné univerzum, v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na našich stránkách najdete také všechny už odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.